Eleonora Skundze, nedaudz sīkāk pastāstīt par sevi, vai jau sen esat katoļticīgā?
Katoļticībā es esmu no pirmās dzimšanas dienas. Trešajā dienā es biju ļoti tāda varga, un man aiznesa uz baznīcu, un trešajā dienā pakristīja. Esmu dzimusi katoļu ģimene, un man tēvs un mamma katoļi, un mums problēmas nebija katoļticību. Un tagad mēs līdz šim laikam esam ticīgi, un mamma mirusi, man rādi vēl ir šeit Liepājā, un tie arī iet baznīca māsa.
Kāda ir jūsu pienākumi pašlaik un varbūt nākotnē Svētā Dominika draudzē?
Nu, man tevs Sergejs ir paaicinājis šur, lai sataisu baznīcu vaļā, tu domikāņu no klosteri, kapelu, kam ir cilvēki nāk uz rožu kloni lūgties.
Kādi nākotnē jūsu darbiņi varbūt paredzami?
Nākotnē mēs paredzam, ka baznīca attaisīs vaļā, jo kaut kur maijā kāda 24. Vai kāda, tad es būšu padežuranti tai baznīca.
Jūsu darbs it kā no malas skatoties ir ļoti vienkāršs, ja jūs īpaši, teiksim, nav pamanāms, tāpat arī pārējo dažādu cilvēku, kas darbojās baznīcā, darbiņš īpaši nav pamanāms, tie varētu būt ministranti, tās varētu būt vai apkopējas, ziedu kārtotājas, tātad tāds maziņš, necils darbiņš. Pēc jūsu domām, vai Dievam pilnībā pietiek lūk ar šiem sīkajiem mazajiem darbiņiem, ko jūs pilda tik Dievam? Dienas katru reizi noteiktā kārtībā, vai viņam ir jāveltī kaut kāds milzīgs, apjomīgs darbs, un tikai tad Dievs, teiksim, jūs īpaši svētīs, dāvās savu labvēlību?
Mums ir pēc mūsu spējām Dievs mums dod. Kas, kur strādā, kas apkopējas, cits ir varbūt baznīcas ceļ, visiem vienādi. Mēs, kad iesim debesīs, visi būsim tur vienādi, tikai vairāk mīlēt un vairāk paciest citus un palīdzēt viens otram vairāk, vajag sirsnīgāk būt.
Kā jau stāstījāt, jau ļoti sen esat katoļu baznīcā. Kādas ir jūsu domas salīdzinot ar agrākiem laikiem, varbūt ar jūsu bērnības, jaunības laikiem? Kā ir ar mūsdienu cilvēkiem? Vai pašreiz ir redzams cilvēku, teiksim, pieplūdums, pieaugums baznīcā no jauniešu puses, vai tas ir mazinājies? Un kādēļ tieši, kādu iemeslu dēļ?
Cilvēki nāk uz baznīcu un var redzēt, ka ar sirsnību nāk, un jaunieši ar sirsnību nāk un lūdzās, un var redzēt, ka nav tukšām sirdīm, bet pilnām Dieva pateicības.
Kādēļ tas tā ir? Vai agrāk bija mazāk šo cilvēku jauniešu baznīcā?
Jā, mazāk bija, jo kadreiz noliedza un neļāva. Mēs arī kadreiz katehizmus mācījāmies mežā paslēpušies. Viena mukene mūs mācīja, bet tagad visus aicina, visi nāk un atklātāk cilvēku. Un Dievu, es skatos, ka Dievu mīl patiešām un sevišķi jaunieši.
Jūs dzīvojat sociālā mājā. Kāda tad jūsu evangelizācija notiek tur? Varbūt jūs arī iepazīstināt ar Dieva vārdus tur mītošos iemītniekus?
Ja ir kāda vaidzība, citam iemācu tevs mūsu, citam iemācu rožu kroni lūgties, ja ir vaidzība. Citreiz mēs lūdzamies kopas ejam, tagad mazāk, bet no sākuma ļoti bieži, un kad arī katru dienu lūdzamies rožu kroni, un vēl tiem par mūsu sociālo māju, par mūsu cilvēkiem, jo cilvēki ir smagi mūsu mājā, un par viņiem daudz jālūdzas.
Mūsu laikos īpaši varbūt jauniešiem, tie, kas strādā baznīcā, laijiem, sastopoties ar dažādām problēmām, ņemot vērā, teiksim, dažādas sociālos aspektus, diezgan grūti ir noturēt sirdī šo ticību, diezgan grūti ir ikdienā pildīt šo pienākumu. Varbūt jūs varat kaut ko ieteikt mums, lai stiprinātu mūs, lai mēs turētos un kopā vienotu šo baznīcu gan jaunā, gan vecā paaudze.
Jā, pietiek ar sirdi mīlēt Dievu un pietiek ar to viņam pierādīt nu, savu uzdevumu, ko tu nāci uz baznīcu, kā tu lūdzies, kā tu viens pēc otru izturās. Tas viss Dievam ir patīkams.
Mīš, paldies, Eleonora Skundze, jums par sarunu. Sanita Zustere, Vatikāna Radio, Liepājā.